poštovane i drage slušateljice i slušatelji. Evo nas i večeras zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o velikanima hrvatske povijesti i kulture, dakle o zaslužnim osobama iz našega naroda, muškarcima i ženama koji su svoj život posvetili slavi Božjoj i na korist i služenje bližnjima njihova vremena. Njihova su primjerna djela i danas svima nama primjer i poticaj da i mi nastavimo služiti Bogu i bližnjima u okolnostima naše svakidašnjice. Budući da se nalazimo u mjesecu listopadu, koji je posvećen blaženoj djevici Mariji, koju rado zovemo i kraljicom Svete Krunice, za ovu sam emisiju izabrala istaknute štovatelje i štovateljice blažene djevice Marije u hrvatskome narodu te kršćanske udruge koje su nam ostavili u baštinu sjajne primjere štovanja blažene djevice Marije koje i danas nama svijetle na našem putu u vječnost. Među najstarijim štovateljima blažene djevice Marije ističem kraljicu Jelenu, koja je živjela u 10. stoljeću. Poznati hrvatski svećenik i arheolog Don Frane Bulić svojim nam je istraživanjima znanstveno osvijetlio brojna pitanja iz najranije povijesti. Godine 1898. na otoku Solinu pronašao je grobni natpis sa sarkofaga kraljice Jelene iz 10. stoljeća. Uz pomoć svojih suradnika, dvojice latinista, pročitao je napis koji svjedoči da je kraljica Jelena živjela u burno doba hrvatske povijesti u kojem su vođe naroda bili međusobno zavađeni, a ona se isticala kao mirotvorka. Dakle, ona se isticala kao mirotvorka u doba kad su međunarodni vođe bili zavađeni i kao ona koja je kršćanski pomagala sirote i udovice i bila darovateljica dviju zadužbinskih crkava u Solinu. Njezin epitaf s njezinim sarkofagom i napisom glasi navodim: u ovom grobu počiva Jelena Slavna, koja je bila supruga kralja Mihaela Krešimira II. I majka Stjepana Držislava, te upravljala kraljevstvom. 8. dana mjeseca listopada preminu ona u miru. Ovdje bi pokopana godine utjelovljenja gospodnjega 976. I ona koja je za života bila majka kraljestva i zaštitnica siročadi i udovica. Ovdje, pogledavši čovječe, reci: Bože, smiljuj se duši. U doba kralja Petra Krešimira IV. Koji je vladao u 11. stoljeću, njegova rodica Čika godine 1066. uz njegovu pomoć, koja je bila oprost od poreza, utemeljila u Zadru prvi ženski benediktinski samostan Svete Marije u Hrvatskoj. Ovdje ističemo njezin časoslov, koji je prema najnovijim istraživanjima napisan oko godine 1060. Ova najstarija u nas zapisana i sačuvana knjiga, odnosno časoslov, likovno je urešena na vještenje Marijinim, ali i drugim događajima iz Marijinog života koje nam svjedoče evanđelja i pokazatelje ištovanja blažene djevice Marije u Hrvatskoj u 11. stoljeću. Ističem da je ponovno izdanje časoslova redovnice Čike tiskala Matica Hrvatska u Zadru 2002. godine. I ta knjiga svima svjedoči da se štovala blažena djevica Marija u Hrvata od uvijek kada su na ovim prostorima. spomenimo i evanđelista redovnice Večernjege iz 11. stoljeća, su utemeljiteljice i članice benediktinskog samostana u Zadru. Njezin se evanđelistar, kojega je ona dala tiskati kao poglavarica samostana, smatra i danas remek dijelom hrvatske sitnoslikarske umjetnosti, koji je ukrašen s rubnim ilustracijama i bogato ukrašenim beneventanskim inicijalima, također i iz života blažene djevice Marije. Ističem i Večernjegin časoslov s tjednim časoslovima u čast blažene djevice Marije, s biblijskim čitanjima za određene dane u tjednu, koji je također i jedan od najstarijih osobnih časoslova, ne samo u Hrvatskoj, nego i na kršćanskom zapadu u 11. stoljeću. Svugdje se slavila blažena djevica Marija. Danas taj časoslov krasi budimpeštansku svećenje knjižnicu. Pretpostavlja se da su taj časoslov iz benediktinskog samostana iz Zadra prenijeli u Ugarsku Arpadovići, koji su stoljećima bili ugarsko-hrvatske kraljeve. Navedeni primjeri svjedoče da je hrvatski narod oduvijek štovao blaženu djevicu Mariju, slijedio njezine primjere i utjecao se njezinom zagovoru. Potvrđuju to i brojna svetišta diljem Hrvatske njoju čast, među kojima ovdje ističem i svima nam poznato ono najstarije na Trsatu. Povijest toga svetišta potječe iz sredine 13. stoljeća. Sačuvani arhivski zapisi, koji se temelje i na predaji, svjedoče da je Nazaretska kuća stigla 10. svibnja 1291. godine na krilima anđela na Trsatsku ravnicu, upravo na mjesto gdje je danas crkva Gospe Trsatske. Ovdje je boravila više od 3 godine, do 10. prosinca 1294. godine, nakon čega je odletjela u talijanski Loreto kraj Ancone, gdje stoji i danas. Gospa Trsatska poznata je i slavi se također i kao kraljica Jadrana, a Trsat kao hrvatski Nazaret. Dakle, Trsat je hrvatski Nazaret. Ističem da su kasnije brojna analitička istraživanja potvrdila da kućica po svome materijalu i stilovima gradnje doista potječe iz Nazareta. Međutim, zbog gubitka svete kućice neutješenim Trsačanima, koji je kasnije sredinom 14. stoljeća susreo u Loretu papa Urban V i od njih saznao da Nazaretska kućica u Loretu potječe iz Trsata, isti je papa u znak kršćanske utjehe poslao Trsačanima u Trsat na dar godine 1367. čudotvornu sliku Majke Bože pod naslovom Majka milosti. Predaja kaže da je sliku osobno naslikao sveti Luka evanđelist, koji nam je donio i prekrasan opis Marijina navještenja i rođenja Isusova u Betlehemu i ostale svete događaje u svezi sa Isusovim rođenjem. Slika je izrađena na cedrovoj dasci i podijeljena na 3 polja. Zbog štovanja koje je toj slici stoljećima iskazivano, slika je okrunjena krunom od pravoga zlata 8. rujna 1715. godine u Rijeci, odnosno na Trsatu, a svećanost njene krunidbe održala se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora. Bila je to prva Marijina slika izvan Italije koju je dao okrunuti jedan papa, Klement XI, Majka milosti, koja ima iznimno značenje u povijesti štovanje blažene djevice Marije na Trsatu i šire, pa i za cijelu Hrvatsku. Slika se danas cijeni zbog milosti koje po njoj Marija dijeli svojim štovateljima, a stoji na glavnom oltaru iz crkve se iznosi samo prilikom raznih svećanih procesija, primjerice na blagdan Gospe Trsatske ili Velike Gospe. Također ističem da na mjestu današnje bazilike gotovo dva stoljeća bila kapela koju je dao izgraditi Marijin štovatelj Nikola I. Frankapan. Crkva koja je kasnije proširena počela se graditi sredinom 15. stoljeća. Novu crkvu i veći franjevački samostan počeo graditi Nikola I. Frankopan, nakon što mu je 12. srpnja 1453. godine papa Nikola V. dao za ovu gradnju potrebno odobrenje. Ističem da su Trsatsko svetište i njegove poslužitelje Franjevce nastavili pomagati i drugi Frankopani koji ženitbama dolaze u rodbinske veze s jednakom zaslužnom hrvatskom porodicom Zrinskih. Među njima danas ističem Katarinu Frankopan, koja je živjela i radila u 16. stoljeću i bila supruga slavnoga bana Nikole Zrinskoga Sigetskoga, hrvatskoga Leonide i poznatoga branitelja Hrvatske od osmanskih prodora, koji je slavno poginuo uoči Male Gospe 7. rujna 1566. godine, zazivajući zajedno sa svojim suborcima sveto ime Isusovo. Povijesna se vrela zabilježila da je Katarina Frankopan, udata Zrinski, supruga spomenutoga Zrinskog koji dobio naziv Hrvatske Leonide, i koja je, kako smo spomenuli, živjeli i radila u 16. stoljeću, dala izraditi osobiti molitvenik pod naslovom Raj duše. U stvari, Katarina je financirala troškove njegova tiskanja u Padovi, u tamošoj hrvatskoj tiskari. Taj je molitvenik bio prema preporuci njezinog ispovjednika Nikole Dešića i Katarinin osobni molitvenik. Dešić se također smatra i autorom toga molitvenika. Molitvenik sadrži prekrasne trsatske litanije sa zazivima kao što su Mati Didine, to jest domovine, Mati mirotvornosti, Mati svita, Mati složnosti, i za svakog zaziva slijedi moli za nas. Mati jedinosti, moli za nas. Svaki zaziv Blažene Djevice Marije ukrašen je i zazivom moli za nas. U molitveniku također nalazimo i molitveni zaziv Mati slobode, moli za nas. Mati mira, moli za nas. Kraljice krunice, moli za nas, i tako redom. Neki autori smatraju da je upravo temeljem spomenutoga zaziva Mati slobode, moli za nas, sagrađena u gradu Zagrebu 1995. u doba Domovinskog rata i prekrasna nova crkva Sveta Mati slobode, koja je danas stolna crkva vojnoga biskupa u Republici Hrvatskoj. Stručnjaci također ističu da je molitvenik Katarine Zrinske Raj duše sastavljen po običaju Svete Rimske crkve i ranije odjek Tridentskog koncila i koncilske obnove koja se vodila i u hrvatskim krajevima. Pretisak ove znamenite molitvene knjige, od koje je danas sačuvan samo jedan jedini primjerak u Franjevačkoj knjižnici na Trsatu, učinjen je 1995. godine. Ističem da su isti pretisak molitvenika Katarine Zrinske Raj duše iz 1560. godine trsatski Franjevci u znak pažnje i zahvale darovali svetome ocu papi Ivanu Pavlu II. U prigodi njegova pastoralnog posjeta gradu Rijeci i Trsatskome svetištu 2003. godine. o svećeniku Nikoli Dešiću, autoru spomenutog molitvenika, koji u hrvatskom prijevodu, kako smo spomenuli, ima naslov Raj duše, a u latinskom originalu Hortulus anime, za sada znamo da je hrvatski pisac koji je živio i radio u 16. stoljeću. Tijekom pojačani tursko-osmanskih prodora u Hrvatsku, za taj se molitvenik znalo samo posredno, sve do naših dana, do godine 1967. kada ga je u knjižnici Trsatskog Franjevačkog samostana pronašao Franjevac Šime Jurić. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. poštovani slušatelji, malo prije smo spomenuli tursko-osmanske prodore u Hrvatsku. O kakovim se strahotama radilo tijekom 16. i 17. stoljeća, kada je Hrvatska pod osobitom zaštitom Svetoga Josipa krajem 17. stoljeća slomila njihovu moć u Hrvatskoj, neka nam posluže još mnogo ranije izrečene molitve hrvatskoga velikana Marka Marulića, poznatoga štovatelja Blažene Djevice Marije, iz njegova poznatoga epa koji ima naslov Molitva suprotiva Turkom. Ovaj Marulićev ep, u kojega se zrcali i njegova molitva Majci Božjoj za pomoć u obrani, u stvari je kršćanska molitva koja sadrži i elemente skrbavskoga boja, ali je istovremeno i religiozno domoljubna pjesma. Navodim nekoliko odabranih stihova koji glase: Svemogući Bože moj, kim svaka postaju, odvrati juri njihov gnjiv, ter pomiluj nas. Ostavi zlu volju, pozri na virni puk, gdje trpi nevolju svaki čas od turskih ruku. Luge, sela, grade, poplini žegoše, muže, žene, mlade sve zapovedoše. Ubiše junake koji se uvirhu, a ine nejake sinđir vedihu, sinke porobiše od krila materina. Mati Božja, moli za nas. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem da je istaknuti zaslužni žena i majki u obitelji Zrinskih Frankopana, a i drugim hrvatskim obiteljima, bilo doista mnogo i što nam je svima drago, a ima ih i danas. Osim već spomenute Katarine Frankopan, udate Zrinski, i njenoga molitvenika Raj duše, danas ističem i manje poznatu, ali i uzornu kršćansku ženu i majku Beatricu Frankopan, koja nam je, kao i ostale brojne kršćanske žene i majke, također ostavila u baštinu hrabre primjere kršćanskog života zajedno sa osobitim štovanjem Blažene Djevice Marije, također i kao udovica s dvoje male djece. Kako svjedoče povijesna vrela, Beatrica Frankopan ubra se u red uzornih hrvatskih žena i majki koje su živjele i radile u drugoj polovici 15. i na početku 16. stoljeća. Beatrica Frankopan rođena je godine 1482. i bila je kći kneza Bernardina Frankopana, također vjernoga štovatelja Blažene Djevice Marije i njegove supruge Luize Aragonske. Njezina majka Luiza Aragonska uz kršćanski odgoj svoje djece posvetila se i dobrotvorstvu i potpisivala je i darovnice, i ove će primjere slijediti poslije i Beatrica. U frankopanskim ispravama, odnosno darovnicama, Luiza Aragonska, udata Frankopan, majka Beatrice, spominje se posljednji puta sredinom 1489. godine. Stoga povjesničari zaključuju da je krajem te godine ona i umrla. Bernardin Frankopan svojoj supruzi Luizi Aragonskoj, koja je kao i ostali Frankopani pokopana u Franjevačkoj crkvi Svetog Petra u Senju, podigao dostojan spomenik, dok je ukrašavanje njezinog sarkofaga, na kojem se i danas vide likovi navještenja Marijina, dovršeno 1491. godine. Poruke sa sarkofaga gdje su upisane i slova navještenja Marijina, poštovani slušatelji, zacijelo svi razumijemo. Ostao je tako njezin suprug knez Bernardin Frankopan, udovac sa sedmero maloljetne djece u 36. godini života. Odlučio je ne više ulaziti u brak, ali živjeti sveto i kršćanski. Za sada ne znamo kome Bernardin Ozaljski povjerio odgoj svoje djece, među kojima je i Beatrica tada u sedmoj godini života, tim više što je i nakon smrti svoje supruge udovac Bernardin Frankopan morao često boraviti na bojištima, voditi obrambene ratove s Turcima ili pak u diplomatskim misijama širom Europe. Pretpostavlja se, možda je djecu povjerio kojemu samostanu, što je tada bilo uobičajeno. Tim više što je Bernardinov rođak, Franjevac Franjo Frankopan, bio kaločki nadbiskup i diplomat. I pod ovu nadbiskupiju tada je spadala i Zagrebačka biskupija. I Bernardinov mladi nećak, Grgur I. Frankopan, bio je poslije također kaločki nadbiskup i savjetnik Beatrice Frankopan. Ili su pak Bernardinova djeca, barem nekoja od njih, našla privremeni boravak i odgoj na rodbinskim europskim dvorovima, kamo je pošla i njegova najstarija sedmogodišnja kćer Beatrica Frankopan, o kojoj govorimo u nastavku naše emisije. Na proljeće 1496. godine udala se Bernardica Frankopan za hrvatskog abana Ivaniša Korvina. Zbog potrebe obrane zemlje, najprije su boravili u utvrđenom gradu Bihaću, koji je tada spadao pod Hrvatsku. I taj je grad Bernardica dobila kao miraz od oca Bernardina. U Bihaću su rođena i krštena njihova djeca, kćer Elizabeta i sin Krsto. Na svečanu proslavu sinova krštenja čak je i bosanski Skender Paša odaslao sjajno poslanstvo s darovima. Poslije su Beatrica, njezin suprug, hrvatski ban Ivaniš Korvin, preselili u svoje sjedište u grad Krapinu, gdje je bilo mnogo sigurnije za obitelj, jer Zagorje nije bilo toliko izloženo turskim provalama. U Krapini su imali i lijepo uređeni dvorac, ali još ljepše uređenu kućnu kapelu u čast Presvetoga Trojstva. Ističem da su Beatrica i njezin suprug ban Ivaniš Korvin darivali crkve samostane. Tako su i Pavlini u Lepoglavi uz potporu bana Ivaniša Korvina i njegove supruge Beatrice rođene Frankopan otvorili godine 1503. prvu gimnaziju u Hrvatskoj i tako uključili grad Lepoglavu, a i cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku u srednjoeuropski civilizacijski krug. Stručni temeljitelj u smislu organizacije ove gimnazije bio je učeni Pavlin, otac Marko iz Dubrave kraj Čazme. Isti Pavlin Marko bio je i duhovni savjetnik obitelji Korvin, dakle bana Ivaniša Korvina i njegove supruge Beatrice. Nakon 8 godina braka, Bernardinčin suprug, ban Ivaniš Korvin, za teške bitke s Turcima u obrani Šibenika i Knina jedva se spasio i stigao u Krapinu, gdje je umro 12. listopada 1504. godine. Sahranjen je u Pavlinskoj crkvi Svete Marije u Lepoglavi, koja je posvećena blaženoj Djevici Mariji i koju su crkvu oboje već ranije darivali. Nastupili su tada teški dani kušnje za Beatricu. Ona je i dalje ostala žena pobožna, što svjedoče brojne darovnice koje ona dala napisati u korist Pavlina u Lepoglavi, ali i u Remetama kraj Zagreba. Uz to, u Vrbovcu blizu Zagreba dala je graditi crkvu u čast blažene Djevice Marije kao svoju zadužbinu. Međutim, Beatrici je umro uskoro sin Krsto. i on je sahranjen pored oca u Pavlinskoj crkvi u Lepoglavi, pored glavnog oltara, što i danas svjedoči ondje istaknuta kamena ploča s napisom. Malo poslije umrla je i Beatričina kći Elizabeta. Ostala je ona tako sama i bez supruga i bez svoje djece. Na preporuku hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. Jagelovića udala se Beatrica godine 1509. za kraljeva nećaka, grofa Jurija Brandenburškog, koji se brzo pokazao naprasit i rasipnik njezinih imanja. Nešto više od godinu dana zajedničkoga života Beatrica Frankopan naglo se razbolila i umrla 27. ožujka 1510. godine u 29. godini života. Njezinim posljednim danima nazočio je njezin otac Bernardin Frankopan, stavljajući na nju relikvije reda blažene djevice Marije, kojemu je njezin otac Bernardin pripadao, da kako i prijatelj njezine obitelji Pavlin otac fra Marko iz Dubrave. Dopuštite mi, poštovani slušatelji, ponoviti rečenicu. Nešto više nakon godine dana zajedničkog života, Beatrica Frankopan naglo se razbolila i umrla 27. ožujka 1510. godine u 29. godini života. Njezinim posljednjim danima nazočio je njezin otac Bernardin Frankopan, stavljajući na nju relikvije reda blažene djevice Marije, kojemu je redu on pripadao, jer smo rekli da nije ulazio u brak, i da kako prijatelj njezine obitelji Pavlin otac fra Marko iz Dubrave. Nadamo se da je Gospa dočekala u onome svijetu Bernardicu. Poštovani slušatelji, kako smo i najavili u nastavku naše emisije, govorimo o kršćanskim udrugama u čast blažene djevice Marije, koje su kod nas osnivane od početka 17. stoljeća, osobito u većim gradovima, a osnivali su ih Isusovci koji u tim gradovima osnivaju gimnazije, a djeluju i danas pod nešto drugačijim nazivima, mislim na Marijine kongregacije. Ove su marijanske udruge osnivane pod imenom Marijine kongregacije kao katoličke, crkvene, kleričke, ali i laičke udruge. Prva takova kongregacija osnovana je 1563. godine u Isusovačkom rimskom kolegiju u Rimu. Isusovac Jean Loins, a kanonski je uspostavio papa Grgur XIII. Godine 1584. Svrha ove Marijine kongregacije, kao i oni koji su poslije osnivane, bila je usavršavanje svećenika i laika u kršćanskom životu, širenje i obnova vjere u narodu i osobno, osobito kroz štovanje blažene djevice Marije, što znači nasljedovanje Marijinih primjera u otajstvu naše svakidašnjice. Dakle, štovati blaženu djevicu Mariju znači nasljedovati njezine primjere u našoj svakidašnjici. Njihova je bit predanost Bogu i zajedno s njim služenje bližnjima. Tada u takvu suradnju ostvarivali su i članovi Marijinih kongregacija koji su bili raspoređeni po dobi i društvenom staležu i zanimanju. Marijina kongregacija brzo se širila osobito ondje gdje su djelovale gimnazije i visoka učilišta, tada pod vodstvom Isusovaca. Takove su udruge, odnosno đačke i studentske Marijine kongregacije, osnivane širom Hrvatske i u Slavoniji, u gradu Požegi i u Osijeku, u kojoj su primani najprije ugledni muškarci, a poslije i žene. Tadašnje Marijine kongregacije imale su značajnu ulogu u kulturnom životu gradova davale su za građane prigodne priredbe, poznata đačka kazališta i udruge, onda javne svećanosti o blagdanima, među kojima su i svećane procesije. Razvijale su marljivost i urednost, osobito u školskom radu, u učenju i studiju i školskim natjecajima, ali i bogatu djelatnost u različitim sekcijama kao što su literarne, glazbene, dobrotvorne, socijalne itd. Jednom riječi, promicale su vjerski, društveni i kulturni život u sredinama u kojima su živjeli. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. Poštovani slušatelji, U nastavku naše emisije ponajprije ističem da je prva đačka Marijina kongregacija od navještenja Marijina u Zagrebu utemeljena početkom 17. stoljeća, prije 400. godina, u sastavu gimnazije na Gornjem gradu u Zagrebu. Povijesna kronika Zagrebačkog Isusovačkog kolegija pomno je bilježila život i rad đačke kongregacije od navještenja Marijina, koja je za glavnu zadaću imala štovanje blažene Djevice Marije, koje se potvrđuje u nasljedovanju njezinih primjera u svakidašnjoj predanosti i raspoloživosti presvetoj volji Božoj, koja nam se uvijek očituje u otajstvu naše svakidašnjice. Naravno, da su članovi kongregacije bili poučavani od svećenika, upravitelja kongregacije o tome i razumije se korak po korak. Glavna im je zadaća bila usavršavanje u kršćanskim krijepostima, što je uključivalo marljivost u učenju te lijepo vladanje, kao i rad na humanitarnom i uopće karitativnom području, razumije se u slobodno vrijeme. Naravno, uz pohvale učenika u kolegijskoj kronici nalazimo i bilježaka o prekršajima učenika, također i teškima, koji su zbog krađa, uništavanja usjeva ili pak unošenja oružja u gimnaziju, zajedno s unošenjem praznovjernih predmeta, u očekivanju njihove zaštite i pomoći od zadobivenih rana, zatim tučnjave, pijanstva, kartanja, kockanja, teške psovke i drugi poroka, osobito u tijeku druge polovice 17. stoljeća pa i kasnije. Ti su prekršaji ponekad zahtijevali i isključenje učenika iz škole. Tako su primjerice godine 1698. osmorica gimnazijalaca isključena iz gimnazije zbog prkosa i izazivanja smutnja, dok su se neki nakon javnog kažnjavanja ipak popravili, a neki su također se odrekli od navike kartanja koja im je oduzimala vrijeme potrebno za učenje. Krajem 17. stoljeća spominje se i uspješna borba sa psovkom, koju su učenici se više unosili u školu, naučivši je od svojih starijih ratnika, dakle očeva, po završetku ratova s Turcima i konačnom oslobađanju zemlje od njih. Uskoro su u Zagrebu osnovane još dvije Marijine kongregacije. Bile su to Studentska kongregacija Uznesenja Marijina i Građanska Marijina kongregacija od Velike Gospe. Ali mi ponajprije dopustite reći da su te kongregacije hodočastile u procesiji, osobito u korizmi, na proštenište kod crkve Svetog Franje Ksavera u Zagrebu i tamo molile Sveti križni put, i tada su im se pridružili i brojni građani. Oni su, kako čitamo u spomenutoj kronici, također govorili: sretnog ali grada u kojemu cvate tolika vjera i bogoljubnost. Također se u javnosti hvalila i njihova divna ljubav i skrb za bolesnike i napuštene. Nisu ih samo pohađali i dvorili danju i noću, nego su se organizirali i za bdijenje uz potrebne i noću, osobito u doba adventa i korizme. Molili su se za njih i za spas njihovih duša, i moleći na glas i anđelu čuvaru, i Gospi, i raspetome Isusu. Dopustite mi spomenuti i riječi jedne takove kratke molitve u čast Majci Božoj, koja glasi: Marijo, majko milosti, slatka mati milosrdnosti, od neprijatelja brani nas i primi nas na naš smrtni čas. Dakako, osobito su bile značajne i duhovne svećanosti koje su se pripremale uoči Marijinih blagdana, osobito blagdana blagovijesti ili navještenja Marijina. Također ističem da je i sam hrvatsko-ugarski kralj Leopold I. Habsburški, kad je došao u radu te Marijine kongregacije u Zagrebu, to je bila kongregacija građana, godine 1665. osobno se dao upisati u zagrebačku kongregaciju od naveštena Marijina, kojoj je poslao i vlastoručno pismo s molbom za upis u pristup kongregaciji građana u Zagrebu. Pismo je popratio i s visokim novčanim darom, koji je kongregaciji vrlo dobro došao za njezino socijalno služenje. Osim kralja Leopolda, u zagrebačku kongregaciju navještenja Marijina tada se upisala i kraljeva maćeha Eleonora od Mantove, kao i kraljeve dvije kćeri, sestre Eleonora Marija i Ana Marija, također s novčanim darovima za njezino služenje potrebnima. Ističem da su na sličan način Marijine kongregacije pomagali i drugi pripadnici hrvatskog plemstva, osobito grofovi Erdedi, Oršići, Draškovići i drugi. Takovih je primjera vrlo mnogo. Dopustite mi ovdje spomenuti i sljedeće. Kako bi se uzdržavalo i što više unaprijedilo lijepo kršćansko vladanje učenika i studenata, ali i kršćansko vladanje građana i javnih vlasti, zagrebačka i kongregacija uznesenja Marijina, sljedeći primjer je drugih kongregacija, također i europski, dala 1719. godine o svome trošku, dakle novcu spomenuti darovatelja, tiskati u Zagrebu poznatu knjižicu o uljudnom vladanju u privatnome i javnome životu. Zanimljivo je i značajno da je ovaj put izabrala dijelce o uljudnosti francuskog Isusovca Leonarda Perina, škola Urbanitatis, škola uljudnosti. Francuzi su tada prednjačili u Europi lijepim ponašanjem i uglađenošću. Njihov bonton vladao je u finom društvu Europe, ali u javnom životu i političkome. Knjižica Škola Urbanitatis plod je stare predaje, zadržava niz izvrsni put uputa za vladanje u raznim prilikama i društvenog života, pri čemu naglašava da plemenito ponašanje mora izvirati iz plemenitih kršćanskih osjećaja, poštovanja i iskrene kršćanske ljubavi i dobrohotnosti prema bližnjima. Knjižica Škola Urbanitatis, odnosno u hrvatskom prijevodu Škola uljudnosti, u prvom redu namijenjena je mladim ljudima da nakon što uđe u javni život, gdje treba paziti na toliko različitih stvari da se ne bi našli u neprilici i oni oko njih. Ističem da se u istoj knjici govori o kršćanskoj uljudnosti za pojedinosti u privatnom životu, također i za ponašanje u javnom životu. Ponajprije, za privatni život, kaže, valja blagovati pristojno, ne naglo i lakomo, ili pak uzimati hranom rukom i tako dalje. Puno toga se moralo ljudi učiti. Ističem da je u Zagrebu uskoro tiskana i druga korisna literatura, također na hrvatskom jeziku. Tako i prvi bonton, kojega je sredinom istoga 18. stoljeća objavio u Zagrebu poznati hrvatski isusovac i pisac i pedagog otac Baltazar Milović. Također ističem da su spomenute Marijine kongregacije uz pomoć dobrotvora tiskale i druge vrijedne knjižice. Tako primjerice, u korist kongregacije i o svom trošku dala je grofica Magdalena Drašković prevesti na hrvatski jezik dvije knjižice. U hrvatskom prijevodu one nose naslov Subotni kinč Blažene Djevice Marije i druga knjižica Život dviju vjernih Kristovih službenica Svete Marte i Svete Marije Magdalene. Znamo, to su žene iz Evanđelja koje su posluživale Isusa. Također ističem da je spomenuta Marija kongregacija građana u Zagrebu nastala sredinom 17. stoljeća, kako smo spomenuli, i to na prijedlog nekoj uglednih kršćana, zbog širenja građanske pobune u Zagrebu. Poradi novoga gradskog statuta, kojega je dao urediti ban Tomo II. Erdedi. Naime, statut je ograničio samovolje nekih vijećnika i neprimjerene odnose prema građanima, odnose siromašnijima. Zadaća je udruga bila miriti zavađene građane, doprimjeti uspostavi mira i reda u gradu, što nije bio nimalo lak posao. Za nešto više od godinu dana Marijina kongregacija građana uspjela je u tome, razumije se, uz Božju pomoć i zagovor Blažene Djevice Marije, koju su i sami građani sa zahvalnošću štovali i o njoj govorili. Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o istaknutim štovateljima Blažene Djevice Marije u hrvatskom narodu, da kako na odabranim primjerima, ima ih mnogo u hrvatskoj povijesti. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.